Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Mwiriwe mwebwe mwese mwahitse mukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze muri ano makuru yo kuri no mugoroba ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Igikorwa cyo kugura umwimbu w'ibigori cyabwirizwa gutangura kwa 16 kuno kwezi mu gihugu cyose ushika n'ubu ntikiratangura mu bice bitandukanye by'intara ya Kayanza. Abarimyi bari biteze kwikenura bikoze kuri uwo mwimbu barabyidogera hafi yaho mu ntara ya Kirundo. Abarimyi bavuga ko uko guteba kwigugwa ry'umwimbu w'ibigori kumaze kubakora ko muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba Kabumba bidogera ico bita kamwana wa mama kibonekeza mu irangurwa ry'umugambi wo kuronsa ibitungwa. Bamwe muri bo uri kurahamara ikiringo cy'umwaka. Tubafitiye n'ibijyanye n'urudandaza tuvuga aho abashinga amateka bahagaze ku ikurikizwa ry'ingingo ya leta yo muri ntwara nte uno mwaka ishinga ibiciro ku bifungurwa bimwe bimwe. Utuma amajwi y'abashikira ni Mathieu Habona Yesu. Twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa. Igikorwa cyo kugura umwimbu w'ibigori cyategerezwa gutangura kwa 16 kuno kwezi mu gihugu cyose gushika n'ubu ntikiratangura mu bice bitandukanye by'intara ya Kayanza. Araheze iminsi 12 nko ku kibanza cyahitwa Gatwaro cyahora kigurirwamo uwo mwimbu. Kuri uyu wa gatandatu cari kicugaye abarinyi basa n'abatabitahura ariko gusaba ko iki gikorwa cyo kwihutirwa kugira ngo bashobore kwikenura muri kino gihe cici kigwiramo imanza bashobore no kuronka uburyo bwo kugura ifumbire yirima ryo mu mwonga. Urwego rujuje gukurikirana higugwa ry'uwo mwimbu mu Kayanza rusigura ko ico gikorwa kiriko kiratebwa n'ibikoresho bikibuze hamwe n'uko akira umwimbu ukiri mu bubiko. Ni nkuru tubaza Jean Nahimana akorera mu Kayanza.
Mu gihe mu gatondo ko kuri wa gatandatu twaja kunyuba kwa iri mu gisasha Kayanza ku mutumba wa Gatwaro ikigwana Jesa cama kiguramo umwimbu w'ibigori twasanze imiryango yugaye. Tubaje abanyagihugu baba mu mucungararo batumenyesheje ko ico gikorwa cyo kugura uwo mwimbu takiriko kirahakorerwa nubwo cyari gitekanijwe gutangura kwigenekerezo ya 16 z'ukwezi kwa Ruheshi nkuko byari biri mu itangazo ry'umushikiranganje mu byajejwe harimo igisata cy'uburimyi cyo kwigenekerezo gicenda z'ukwezi nyene. Abanyagihugu agasaba ko icyo ikorwa cyo tangura kugira bashobore kwikenura na cane cane nko muri kino gihe cici hari imanza zitandukanye. Hakiyongera ko nuko bategerezwa kugombora ifumbire y'irima ryo mu mwonga. Kuri icyo kibazo Ernest Bitsinda ajejwe gukurikira na igurwa ry'uwo mwimbu amenyesha ko ishyo ikorwa cyatebejwe nuko hari ibikoresho bitaraboneka. Hakiyongera ko nuko hari umwimbu wo mu bihe biheze ukiri mu bubiko bakirondera uko bawuvanayo. Mu Kayanza Jeanne Imana kuri Radio Indundi Culture.
Hafi yaho mu ntara ya Kirundo abarimyi mu makomine atandukanye bavuga ko uku guteba kwigugwa ry'uwo mwimbu kumaze kubatera ingorane kuko baca bagurisha ibigori ku giciro cy'intica ntikize ku murimyi. Abo banyakirundo bashikiriza ko abasigaranye umwimbu ubu ari abarimyi bifise nayo abafise amikoro make bakora bahomba. Ariko rero habaguriwe na leta bemeza ko baca bisununira mu by'ubutunzi. Ni inkuru ya Alice Ndayizeye.
Bamwe mu barimyi bavuga ko kugurirwa umwimbu w'ibigori na leta kuri bo takinini bibungura kuko kiringo kigera baramaze kugurisha umwimbu barose w'ibigori ubundi vyera mu kwezi kwa mbere muri ico gice c'intara y'Ubugesera. Bashikiriza ko kubera mbo umurimyi atahira kugurisha ku giciro c'intica ntikize nkuko bivugwa na bano bo muri komine Bugabira.
Murabona nk'ubu nk'akarorero ibigori batangiye kubigura muri uku kwezi kwa gatandatu kugeze hagati, kandi by'ukuri ibigori baguze byo mu kwa gatandatu ni vyeze mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri. Nk'ubu nta murimyi by'ukuri agisigaranye ibigori.
Ikindi abarimyi bafatira ko kugira bavuge ko atanyungu baronka ku mwimbu w'ibigori iyo bataguriwe ari uburyo bashira mu irima ry'ico giterwa.
Usanga umurimyi abigurisha inoti y'igihumbi cyiswe ngo yavyakabije ugasanga abigurishije ku cabiri, niyo beye usanga isa n'iyihari. Uciye ugira analize n'amafaranga umurimyi aba yakoresheje by'ukuri arahomba ku rugero ruteye ubwoba.
Kandi ndibaza gusanga n'ubundi atandi mahitamo bafise atari ugushora wa mwimbu wabo kuri bya biciro bitabere turasanga hageze aho leta ibiza kubagurira hasigaye umwimbu mukeya.
Icyo abarimyi basaba kugira bashobore kugurirwa umwimbu wabo n'ikigo cya leta na gesa nuko igihe cyo kugura umwimbu kisoba kure cyane yica inyuma yera canke iyimbura ry'uwo mwimbu.
Rero kandi kuguha inyanya nuko leta yo zirabigura ku gihe ntabwo byashobora gutanga umusaruro.
Leta yogura kare kugira ngo umwene gihugu nawe yajye ku buryohe bw'amafaranga meza.
Ikigwana gesa cyaseye kugura umwimbu w'intete z'ibigori byumye ku mafaranga 10,700 kuki kilo. Leta itegeka ko bitegezwa kuba byumye neza igabisha kandi abadandaza kudahirahira ngo bashore muri ico kigo umwimbu baguriye abarimyi ku masoko amwamwe y'intara ya Kirundo. Abarimyi bashora kugurirwa amafaranga ari hagati y'2,200 n'2,400 mu mafaranga y'amarundi ku kilo.
Ubushikiranganje bujejwe uburimyi nabwo nyene buremeza ko leta itarashikaho yifuza ku mugambi w'igugwa ry'umwimbu w'ibigori mu gihe yari umutumire mu nama nshinga mateka ku munsi wa gatatu w'inundwi. Umushikiranganje w'uburimyi Prosper Ndodiko yamara yari ijeje abarimyi ko hari imigambi iri kwiratunganywa kugira ngo abarimyi ntibasubire gukora bahomba.
Kugura ibigori ni presio ni gisabo cy'abenegihugu bavuga bati twarimbuye turakura ko ibyo dufungura none twasigaje. Ni umwenegihugu yavuze ati nashigaje. Urabona ko n'ubu abenegihugu bagumye badusaba yuko leta yogura ibigori. Turashikaho twifuza mukabo inzira turabona ko ari nziza. Turabonye ko umwenegihugu yamaze guhaguruka, abafunksiyoneri baramaze guhaguruka n'abagwizatunga baramaze guhaguruka bashira imitahe mu burimi. Icyo gikorwa tuko turagishyiramo ingufu ubu amara atabaye menshi. Twaramaze kumvikana na FIDA yuko ibyo bigega bizoba biri kumwe na Nintendo Transformation, kuko ahandi abafise uburyo bukwiye nko muri Kenya twabibonye naho uzana ibigori bitumye habarimo system icy'ivyumisha bashaka bakabika intete bashaka arafedora chene hagasohoka ifu iri mu mifuko. Ivyo rero tutsa kubishika ku Burundi. Gucyo rero turifuza yuko tutoza kwimbura ibindi bigori tutaratera intambwe iboneka.
Mu bijanye n'ubutungane abagabo bane baba mu bice bitandukanye by'intara ya Rutana baraye baciriwe igihano cyo gufungwa imyaka iri hagati y'indwi na 15 hari mu rubanza rw'ikibiriraho rwaciwe na sentare nkuru y'iyo ntara ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Abo bose bagiriwe n'icaha c'ubusuma bw'ibiharage bwari bwabaye mu ijuru ryo ku munsi wa kane w'inondwi bwabereye muri karitsiye Gisagara ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Ibyo biharage bingana n'ibiramajana 3 byafashwe bitwawe ku ipikipiki bifatirwa hitwa Bugiga hafi ku birometero 10 kuva ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Abo bagabo kandi babwirizwa kuriha ihadabu iringana amafaranga 400,000 y'amarundi azorihwa nyine ububiko bwatewe aha mukamenya ko 3 muri abo 4 bari mu bafungwa baheruka kurekurwa n'ingingo y'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Inkuru dukesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera mu gice cy'ubumanuko.
Radio Indundi Culture.
Radio Inundi Kirutiyo turabandanya nano makuru. Abanyagihugu baba ku mutumba Kabumba muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura baridogera bamwe mu batware baho ko barenganya mu mugambi w'itangwa ry'ibitungwa uri kurarangurirwa muri ico gice hariko arahera ikiringo c'umwaka. Abo banyagihugu bashikiriza ku ico gikorwa cibonekezamo kamwana wa mama. Ivyo ariko ntivyemegwa n'intwaro ku rwego rw'ibanze, ahubwo ihamagarira abo banyagihugu gukorera mu mashira hamwe kugira ngo ntihagire n'umwe asigara inyuma muri uwo mugambi bye kwizera.
Kabumba ni umwe mu mitumbiri muri zone Kiyenzi komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Ni umutumba urimo abirimizi n'aborozi kandi bakora ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Uyu munsi ariko harabidogera abatware bo hasi ko ibitungwa bigenewe abanyagihugu baho mugabo bihabwa bamwe bamwe. Aba banyagihugu bashikiriza ko hari aho bihabwa bifise mbere akajamo n'amafaranga, aha rero bayibona nk'akarenganya.
Hari aho hadije mpene byo nkwavu wewe utishoboye ntibakura, ariko umuntu yishoboye nibatse atangura gutwara zibiri zitatu.
Nejo wundi zaratangiye aho ku mutumba nta waronse n'ipfumvure
n'abazironse nibande
cemo nazironkuru waronse agafana gatanga.
Ibyo bitungwa bigizwe n'impene hamwe n'inkwavu abo banyagihugu bavuga ko bavyakira nabi kuko bumva bakuwe mu bandi
abantu bino mu Burundi. Ariko bagifisa ku kageso
tuvyakira nabi nyene twumva ko ubutaramuwe mu muryango.
Abo banyagihugu basaba nyabona ko ivyo bitungwa vyoja birashikirizwa bose.
Natwe ko boza baraduha ku gafasano k'izo ntungwa kugira turabe nyene tworondora tukorora. Urabona ukoroye ufise umwana arasobora kugwara gakuza ari nk'agasuguru ukakikora ko hamukamutwara kwa muganga.
Dusaba ko twese boza turabironka ko kuko nta mwana n'ikinono.
Abatware bahikabumba bavuga ko itangwa ry'ibitungwa rikogwa biciye mu nani z'amashirahamwe. Jean Marie Habyarimana aramutse uyo mutumba amenyesha ko abatararonse ibitungwa nabo bazoshikirwa n'aterekana ikiringo.
Baragerageza kuduha ibitungwa biciye mu nani z'amashirahamwe abari ngaha ku mutumba. Hanyuma bamaze kuduha ibice bibiri izo mpene baratwemere ko bazotera batwongera, ariko mugabo urumva nubwo abo bazotera badufasha bashaka ko nayandi mashirahamwe yifatanya naryo kugira ngo hano mwaka karere igibitungwa bisubire kuba nk'ubwa mbere nkuko vyari bimeze. Turafise icizero kuko baratanguye kubitwereka, nibaze ko nabo bandi kuna buna bateza gushikira. Twoca mu mashirahamwe natwe tukagira ibintu bijanye n'amakotizasyon kugira ngo utashikire muri umugambi muri izo kotizasyon n'abandi bashobora kugira ngo bashikire.
Umugambi wo gutanga ibitungwa ku mitumba nka Kabumba mwico yose iri muri komine Kanyosho umaze umwaka umwe ari hategekanije ko uzomara imyaka 3 nkuko vyemezwa n'abatware ba uyo mugambi ushigwa mu ngiro n'ishirahamwe Rukristu Odedebu Caritas rije guteza imbere abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura.
Mu by'ubudandaji naho bamwe mu bashinga amateka dogera ukutubahirizwa kwiwiciro byashinzwe na leta mu mpera za ntwara nte uno mwaka kubifungurwa bimwe bimwe. Abo bashinga amateka bibaza nimba iyo ngingo hizobandanya ukwiri kandi tigeze ishigwa mu ngiro ibibabishikirije ku munsi wa gatatu w'inondwi nyene aho abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi harimo ubudandaji barabatumire mu nama nshinga amateka. Umushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji yishuye ko iyo ngingo ishobora gusubigwamo n'inkuru ya Mahone Mpayano.
Abagize ico bashikiriza kwikurikizwa ry'inkingo ya leta yo mu mpera za ntwara n'uyu mwaka ishinga ibiciro kubifungurwa bimwe bimwe ku munsi wa gatatu w'inondwi igihe abashikiranganje bari ba leta ubujeje uburimyi n'ubujeje ubudandaji barabatumire mu nama nshinga amateka. Bavuze ko baharabaye kwihenda ku ruhande rwa leta kuko ivyo biciro bitigeze bikurikizwa. Umushinga amateka Pamphile Malayika yibaza nimba iyo ngingo izosubigwamwo.
Abaza umushikiranganje yuko atabona ko yoba yarihenze kugira maîtrise de prix akoresheje ordonnance ministre dakurikijwe no kuvuga ko quelque part aba hari ho abantu basumbya ingufu umushikiranganje none bipfira none ko itayikira kurikizwa eske izosubigwamo.
Mugenzi wese mubiza umunga ati ntacho byari bimaze gushinga ibwirizwa ritari buje mu ngiro.
Bega bimaze iki gusohora itegeko cyangwa ingingo itaje mu ngiro? None iyi itegeko mwarisizeho ngo rize kumara iki kandi mwana ko ritaje mu ngiro?
Umukuru w'inama nshinga amateka Gerard Ndabirabe we ashikiriza ko ibi bishobora kureka kubahirizwa kubera abarimyi batarinda kugishwa inama mu ngingo nk'izi zishinga ibiciro.
Mwasosiye la population kubaza bene gihugu kuko nibo barima bakabwira ingufu bashiramwo akababaro imvune ibonekamwo kugira ngo bavuge bati igiciro cyo biki.
Yishura bo bose batowe n'abanyagihugu. Umushikiranganje ajejwe ubudandaji avuga ko atakwihenda namba kwabaye muri iyo ngingo, anemeza ko hashobora kuba ibitandukanye bidandazwa hatubahirijwe ibiciro kubera imvo zitandukanye. Icyo bikoze umushikiranganje Marie Chantal nije imbere yemeza ko iyo ngingo ibwirizwa gusubigwamwo.
Mushobora gushinga igiciro kimwe cubahirizwa ku masoko yose kuko hariho d'autres facteurs bivanye naho ico kishimbugwa cyangwa ico kihingugwa cyakoreye bya ordonnance validite y'amezi atandatu kugira ngo dushobore gusiga lo mouvement du comportement du marché qui est dynamique.
Ibwirizwa shikiranganje ryo kuwa 27 ntwara ntuyu mwaka ryashinga ibiciro kubifungurwa cyane cyane vyerera igihe kanaka mu Burundi. Mu gihe ibiharuro byatangwa n'ibanki nkuru y'igihugu vyerekana ko mu gice ca mbere cy'uyu mwaka urugero rw'iduga ry'ibiciro ico bita le taux d'inflation mu rurimi rw'igifaransa rwari rwitezwe ku bice 30%, mu gihe mu mwaka w'2024 mu mezi atatu ya mbere rutarenga ibice 29%.
Abashinga amateka kandi baranegura ku miduga 50 ya Rusehabaniha yari yahawe ibitaro by'amakomine mu kwezi guheze itashikanywe iyo yabwirizwa kuja yose. Iki kibazo kiri mu byatuwe umushikiranganje yajejwe amagara y'abantu mu gihe yari umutumire mu nama nshinga amateka ku munsi wa kane w'inundwi. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yasiguye ko ingorane yahabaye ari imfunguruzo zimwe zimwe z'iyo miduga zazimiye. Ido nido na Joton iratuzi.
Numushinga amateka Deo Nduwimana abazi igituma za Rusehaba ntihazaheruka guhabwa ibitaro by'amakomine hari zitaratangwa.
Mu minsi hetse mberume ngo hari mu mwaka uheze twarabonye amambirase menshi yaje twibaza yuko aje gufasha kugira ngo afashe abenegihugu bakitswe n'amagara. Mugabo nimba ntihenze ku bico gihe umengo zihagaze hariya muri INSP mbega zoba zasabwe zikenewe cyane habaye ikibazo nyabaki.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu asigura ko Rusehaba niha 11 arizo zitaratangwa kuko ifunguruzo zazo zabuzwe irengero zikiriko zirarondegwa.
Zirya ambulance mubona ni ambulance 11 zirafise ibitaro zagenewe ariko harabaye ikibazo turiko turaraba ingene cyumva mu nzira. Ntitwategereye ingene ifunguruzo 11 zavuye mu ifunguruzo 50 hanyuma izo ambulance zishobore gushika iyo zategerezwa kuja. Kwego kunyamirama bintu ko badufasha kugira ngo tumenye byo kuri izo mfunguzo ngene zavuye mu zindi. Nta yindi ngorane ihari, ikibazo ni icyo cyabaye, inkozi z'ikibi zabaho cyo gituma turiko turaraba ingene bishobotse zongaruka vuba cyane tukakoresha ubundi buhinga kugira ngo zishikire abari bazigenewe.
Ruseha bani ha 50 zari zahawe ibitaro by'amakomine zitanzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuwa gatatu ruheshu no mwaka kumfashanyo y'ibanki y'isi igera ku miliyari 10 z'amarundi.
Nuko rero naha duciye turangiriza no makuru ndabashimiye umwegwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Ndashimiye kandi na Matiyo habona Yesu niwe ariko atuma amajwi abashikira. Twese tubifurije kugira ijoro ryiza mubande y'umukurikira n'ibindi biganiro byacu.
Nolis Nduwimana.